Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui, kalba Vatikano radijas. Popiežiaus homilija ketvirtadienio rytą aukotų mišių metu. Lietuvė dėstytoja paskirta popiežiškosios pasauliečių tarybos nare. Paskelbta popiežiaus žinia šių metų pasaulio jaunimo dienos proga. Toliau mūsų laidoje reakcijos paskelbus Jungtinių tautų vaiko teisių komiteto pastabas apie šventojo sosto jam pateiktą ataskaitą.
Taip pat ketvirtadienį, vasario 6 dieną, buvo paskelbta žinutė Twitterio socialinio tinklo paskyroje Eta Pontifex. Popiežius Pranciškus šį kartą kviečia atskirti tai, prie ko veda pasaulis, nuo to, į ką kviečia Evangelija. Pasaulis verčia žiūrėti savęs, turėjimo, malonumo. Evangelija kviečia atsiverti kitiems, dalytis su vargšais.
Ketvirtadienio mišių skaitinyje iš pirmosios karalių knygos buvo kalbama apie karaliaus Dovido mirtį. Tai ir popiežiui Pranciškui suteikė progą per rytines mišes sakytoje homilijoje pasidalyti mintimis apie mirties slėpinį ir paraginti, kad visada prašytume Dievą trijų malonių, kad mirtume būdami bažnyčios nariai, kad mirtume su viltimi ir kad mirdami paliktume gyviesiems savo krikščioniško gyvenimo liudijimą. Karalius Dovydas mirė savo tautoje. Jis buvo nusidėjėlis, jis tai suprato ir atgailavo, bet niekada nepasitraukė iš Dievo tautos.
Pekatore, si. Traditore, no.
Nusidėjėlis taip, išdavikas ne. Iki pat galo pasilikti Dievo tautoje tai malonė, kalbėjo šventasis tėvas. Malonė mirti, esant bažnyčios nariu. Priklausant Dievo tautai. Pirmiausia, šitai norėčiau pabrėžti, sakė popiežius, taip pat ir tam, kad melstume malonės numirti namuose. Mirti mūsų namuose, kurie yra bažnyčia. Tai yra malonė, šito neįmanoma įsigyti. Tai Dievo dovana, kurios turime melsti. Viešpatie, suteik man dovana, kad mirčiau namuose bažnyčioje. Nusidėjėliai taip, visi tokie esame, bet ne išdavikai, ne sugedusieji. Visada bažnyčios viduje. Bažnyčia yra motina ir ji mus myli tokius, kokie esame. Esame dažnai susitepę, bet bažnyčia mus nuvalo. Ji yra motina. Kitas dalykas, kurio mus moko šios dienos skaitinys apie karaliaus Dovido mirtį, tai ramybė ir viltis, su kuriomis jis pasitinka tą akimirką, kai užmigs su protėviais. Su viltimi pasitikti mirtį, tai malonė, kurios turime prašyti Dievas, sakė popiežius. Jis taip pat priminė šventąją kūdikėlio Jėzaus Teresėlę, jos dvasinę kovą. Gundytojo balsas jai kalbėjo, nebūk kvaila. Po mirties tavęs laukia tik nebūties tamsa. Velnės norėjo, kad ji mirtų nepasitikėdama Dievu. Ir mes prašykime malonės mirti su viltimi, pasitikėdami Dievu. Pasitikėjimas Dievu prasideda jau dabar. Pasitikėkime Dievu ir mažose gyvenimo dalykuose, ir didelėse problemuose. Trečias dalykas – mūsų palikimas. Dažnai būna, kad mirusiojo palikimas sukiršina žmonės, suskaldo šeimas. Karaliaus Dovido palikimas per 40 valdymo metų konsoliduota tvirta tauta. Mirdamas savo sūnų jis sako, laikykis viešpaties paliepimų, eidamas jo keliais ir laikydamasis jo įstatų, įsakymų, įsakų ir pamokymų. Toks turi būti ir mūsų palikimas. Turime palikti kitiems savo krikščionišką liudijimą. Tad štai trys dalykai, kurie ateina į širdį, apmąstant šios dienos skaitinį apie Dovido mirtį. Prašyti malonės mirti namuose bažnyčioje, prašyti malonės mirti su viltimi, prašyti malonės, kad mirdami paliktume savo krikščioniško gyvenimo liudijimą. Šventasis Dovidas mums tai išmeldžia šias tris malones, sakė popiežius Pranciškus mišių homilijoje.
Popiežius atnaujino popiežiškąją pasauliečių tarybą, tarp naujųjų narių paskyrė docentę iš Lietuvos. Popiežius Pranciškus paskyrė socialinių mokslų daktarę Ireną Eglę Laumenskaitę, popiežiškosios pasauliečių tarybos nare. Irena Eglė Lauminskaitė yra Vilniaus universiteto filosofijos fakulteto socialinio darbo katedros docentė. Anksčiau vadovavo religijos studijų ir tyrimų centrui. Šventasis tėvas ketvirtadienį paskyrė iš viso 15 naujų tarybos narių. 9 yra kardinolai ir vyskupai, 6 pasauliečiai, vyrai ir moterys. Be to, šventasis tėvas patvirtino pareigose tarybos pirmininką ir sekretorių, bei paskyrė 13 naujų patarėjų. Tarybai vadovauja jos pirmininkas kardinolas Stanislav Rilko ir sekretorius arkivyskupas Josef Klemens. Lenkas kardinolas Rilko vadovauja tarybai nuo 2003 metų. Tarybos nariai ir patarėjai paskirti 5 metų kadencijai. Atnaujinta popiežiškąją pasauliečių tarybą sudaro iš viso 28 nariai ir patarėjai iš 20 pasaulio kraštų. Popiežiškajai pasauliečių tarybai pavesta rūpintis pasauliečių apaštalavimu, tai yra jų dalyvavimu bažnyčios gyvenime ir misijoje.
Ketvirtadienį buvo pristatyta popiežiaus Pranciškaus žinia šių metų pasauliniai jaunimo dienai, kuri kasmet vyskupijų mastu minima verbų sekmadienį. Šiemet tai bus balandžio 13-oji. Popiežiaus Pranciškus primena, kad šiemet sukanka jau 30 metų nuo pasaulio jaunimo dienų tradicijos pradžios. 1984 metais per Velykas Jonas Paulius II įteikė jaunimui išganimo jubilėjaus metų kryžių. Ta akimirka prasidėjo iki šiandien trunkanti didžioji viso pasaulio jaunimo piligrimystė. Pradėdamas savo žinę šiemet, vyskupijose savo pasaulinę dieną minėsinčiam katalikų jaunimui, popiežius Pranciškus visų pirma dalyjasi labai šiltais atsiminimais iš pernai vasarą Rio de Žaneire vykusio susitikimo su jaunimu. Mini ir ateinantį į tokį susitikimą, kuris 2016 vasarą vyks Krokuvoje. Trejiems pasirengimų metams būsimam pasauliniam jaunimo susitikimui popiežius Pranciškus pasiūlė medituoti Kristaus kalno pamokslo palaiminimus. Šiemet šventasis tėvas kviečia jaunimą pamastyti apie pirmąjį palaiminimą. Palaiminti turintys vargdienio dvasę. Jų yra dangaus karalystė. Skelbdamas palaiminimus, Jėzus mus kviečia eiti su juo meilės keliu. Vieninteliu keliu, vedančiu jam žinai gyvenimą. Tai nelengvas kelias, rašo popiežius jaunimui, bet Viešpats mus stiprina savo meilę ir niekada nepalieka mūsų vienų. Jėzaus palaiminimai atneša revoliucingą naujovę, atneša naują laimės modelį, kuris yra visiškai kitoks negu žiniasklaidos platinami šiandien dominuojantys modeliai. Su pasaulėjusiai mąstysenai Dievo tapimas žmogumi, jo mirtis ant kryžiaus yra skandalingi dalykai. Tie, kuriuos Jėzus skelbia esant palaimintais, pagal šio pasaulio logiką yra silpnieji, yra nevykeliai. Šiandien aukščiau visko keliama sėkmė bet kokia kaina, patogus gyvenimas, valdžios siekimas, savęs įtvirtinimas kitų sąskaita. Jėzus mus ragina priimti jo siūlomą gyvenimą, kviečia eiti į tikrą džiaugsmą vedančių keliu. Tai didis iššūkis. Jėzus ir savo mokinių kitados paklausė, ar jie nori juo sekti, ar eis kitais keliais. Ir Simonas drąsiai atsakė, Viešpatie, pas ką mes eisime, tu turi amžinojo gyvenimo žodžius. Jei ir jūs sugebėsite atsakyti Viešpačiui taip, jis jūsų jaunystę padarys prasmingą ir vaisingą, rašo popiežius, ir toliau savo žinioje komentuoja pirmąjį palaiminimą, kuris yra šių metų jaunimo dienos tema. Visų pirma, ką reiškia palaiminti? Palaiminti reiškia laimingi. Jei sugebėsite įsiklausyti į tai, kas glūdi giliai jūsų širdyse, suprasite, kad jūs trokštate laimės ir tai padės jums nuplėšti kaukės nuo įvairių jūs supančių pasiūlymų, kurie iš tiesų yra nieko neverti. Kai siekiame sėkmės, malonumų, kai egoistiškai norime turėti vis daugiau daiktų ir juos paverčiame stabais, gal ir pajuntame trumpą apsvaigimą, netikrą pasitenkinimą, bet iš tiesų mes pasidarome priklausomi, nepasotinami, norime vis daugiau ir daugiau. Liūdna matyti tokį sotų jaunimą, kuris iš tiesų yra labai pažeidžiamas, rašo popiežius Pranciškus. Pirmasis palaiminimas būsimosios pasaulio jaunimo dienos tema skelbia, kad yra laimingi tie, kurie turi vargdienio dvasę, nes jų yra dangaus karalystė. Kokia prasme neturtas gali būti palaiminimas? Visų pirma, išsiaiškinkime, ką reiškia turintys neturto dvasę. Šventasis tėvas primena jaunimui, kad neturtą ir nusižeminimą mes visų pirma matome žmogumi tapusiame Dievo sūnuje. Jėzus išsižadėjo savo šlovės. Šį slėpinį mes kontempliuojame Betliejaus ėdžiose ir galiausiai ant kryžiaus, kur nusižeminimas pasiekė savo viršūnę. Popiežius jaunimui primena ir Pranciškų Asyžietį, jo pavyzdys mums byloja, kad neturtą pasirinkusio Kristaus sekimas ir meilė vargšams tai tarsi dvi to paties medalio pusės. Toliau savo žinioje popiežius Pranciškus aiškina jaunimui, ką daryti, kad tokia vargdienio dvasia perkeistų mūsų gyvenimo stilių, kad darytų įtaką mūsų gyvenimui. Visų pirma, reikia stengtis nebūti priklausomiems nuo daiktų. Viešpas mus kviečia gyventi santūriai, nepasiduoti konsumizmui, tenkintis tuo, kas būtina, mokytis atsisakyti nereikalingų ir nenaudingų daiktų, kurie tik slegia. Reikia taip pat atsiversti į vargšus, tai yra rūpintis jais, būti dėmesingiems jų materialiniams ir dvasiniams poreikiams. Jums, jaunime, skirta užduotis gražinti solidarumą į žmonių kultūros centrą, rašo popiežius. Reikia taip pat mokytis iš vargšų. Galime pasimokyti iš vargą kenčiančių žmonių išminties. Materialinių gėrybių neturintis žmogus nepraranda savo orumo. Vargšai gali mus taip pat pamokyti nuolankumo ir pasitikėjimo Dievu. Galiausiai atkreipdamas dėmesį į paskutinę šio Kristaus palaiminimo dalį, jų yra dangaus karalystė, popiežius Pranciškus primena jaunimui, kad Dievo karalystė yra dovana ir pažadas. Evangelinis neturtas yra esminė sąlyga, kad Dievo karalystė augtų.
Vasario 5 dienos Jungtinių Tautų Vaiko Teisių komiteto ataskaita apie šventąjį sostą yra tikrai ledinis dušas, kuris atkreipė ir tarptautinės žiniasklaidos dėmesį. Dar kartą ir ypač kitais žodžiais yra paliesta lytinio vaikų išnaudojimo problema, leidžiant suprasti, kad šventasis sostas yra tiesiogiai už tai atskaitingas, kad iki šiol slepia nusikaltimus ir nusikaltelius, raginama pakeisti bažnyčios moralinę doktriną abortų atžvilgiu. 1990 metais šventasis sostas pasirašė Vaiko Teisių konvenciją, kurioje numatyta valstybių signatarių pareiga teikti ataskaitas. Šventasis sostas 2011 metais pateikė antrąją ataskaitą. Po jos analizės, po papildomų klausimų ir atsakymų šių metų vasario 5-ąją buvo paskelbtas Vaiko Teisių komiteto įvertinimas. Kalbant apie pačią lytinio išnaudojimo problemą, kuri yra dokumentuota keliose šalise atliktose tyrimuose, ji buvo pripažinta ir pasmerkta. Vyskupų viešie atsiprašymai yra skaičiuojami šimtais, aukoms mokamos kompensacijos. Popiežius Benediktas XVI ne kartą susitiko su aukomis, šventasis sostas ėmėsi nuoseklių žingsnių griežtinant atsakomybę ir greitinant procesus dėl tokio pobūdžio nusikaltimų. Kita vertus, tyrimai parodė, kad už išnaudojimus yra atsakinga nedidelė mažuma dvasininkų ir vienuolių. Žvelgiant plačiau lytinių išnaudojimų, bažnytinėje terpėje problema nėra didesnė už tą pačią problemą visuomenėje. Spėjama, kad pasaulyje per metus išnaudojami per 40 milijonų vaikų. Per pastarąjį dešimtmetį bažnyčioje pradėtos tikrai didelės ir sistemingos pastangos, nukreiptos prieš vaikų išnaudojimą bažnytinėje aplinkoje. Deja, beveik visa tai Jungtinių Tautų Vaikų Teisių komiteto ataskaitoje yra ignoruojama. Popiežiaus valstybės sekretorius Pietro Parolin pareiškė, kad ataskaita bus atidžiai išstudijuota ir nebejotinai bus pateiktas atsakymas į priekaištus. Tačiau jau dabar yra nemažai komentarų, kuriuose abejojama dėl Vaiko Teisių komiteto įvertinimo, objektyvumo ir teisingumo. Kaip pareiškė ir Šventojo Sosto nuolatinis stebėtojas Jungtinėse Tautose arkivyskupas Silvano Tomazi, Jo pirmasis įspūdis yra toks, kad įvertinime yra nutylimi ar nuvertinami atsakymai, kuriuos šventasis sostas pateikė komitetui dėl įvairių punktų. Įvertinime beveik neatspindimas. Pastarųjų keliarių metų šventojo sosto labai stiprus įsipareigojimas prieš vaikų išnaudojimą. Paprasčiausiai yra ignoruojami faktai. Įvertinime pateikta iškraipyta perspektyva. Kita vertus, įvertinime gausų ideologinių elementų, antai vaiko teisų konvencijos preambulyje. Yra kalbama apie vaiko gyvybės apsaugą prieš ir po gimimo. Tuo tarpu vaiko teisų komiteto įvertinime šventajam sostui rekomenduojama pakeisti savo nuostatą apie abortą. Lygtais prieš gimimą nužudytas vaikas dar turėtų kokių teisių ir lygtais tai būtų vienas iš pamatinių vaiko teisų konvencijos principų. Aiškiai matoma, kad nesuvokta šventojo sosto prigimtis ir misija, nekalbant jau apie tai, kad jungtinių tautų dokumentuose yra įtvirtinta religijos ir įsitikinimų laisvė. Pasak šventojo sosto diplomato, atsiminant pokalbis su vaiko teisių komiteto nariais, kurie vyko šventajam sostui pateikus savo ataskaitą 2011 metais ir kurių metu buvo pateikti atsakymai į visus iškeltus klausimus ir skaitant patį įvertinimo tekstą, jam kyla įspūdis, kad tekstas buvo parašytas gerokai anksčiau už pokalbius ir tik šiek tiek papildytas pastaruoju metu. Kai kurios nevyriausybinės organizacijos, kurios palaiko gėjų santukas ar homoseksualumą, savo komentarais taip pat sustiprino ideologinę liniją. Kiti komentatoriai atkreipė dėmesį į chronologinių ribų nepaisimą. Tyrimai aiškiai rodo, kad vaikų išnaudojimų skaičius buvo ženkliai didesnis 1965-1985 metų laikotarpiu, o po to labai smuko. Šiandien Jungtinėse Amerikos valstijose, kuriuose ir prasidėjo išnaudojimo skandalas, iš katalikiškų mokyklų, kuriuose mokosi keli milijonai vaikų, per metus teisėsauga pasiekė 14 skundų dėl išnaudojimų, o pagristais pripažįstama apie pusę iš jų. 99% mokytojų ir kitų darbuotojų yra išklausę specialius kursus, kaip ir dauguma vaikų. Egzistuoja aiškios ir griežtos procedūros, kaip reaguoti išnaudojimo atveju. Panašiai situacija yra ir kitose šalise, kuriuose išnaudojimo problema labiausiai išryškėjo. O ir tose, kuriuose ji nebuvo tokia skaudi, šventojo sosto prašymu yra priimtos gairės. Tuo tarpu ta skaita parašyta taip, tarsi viso to nebūtų. Tarsi egzistuotų prieš keliasdešimt metų buvusi situacija, bet ir pastaroji nėra viena reikšmė. Nekartą buvo pastebėta, kad tuo metu viena vertus ne tik bažnyčia, bet ir valstybės nebuvo gerai įsisąmoninusios išnaudojimo problemos, trūko bendros teisinės bazės, antra vertus trūko mokslinio išnaudojimo ir pedofilijos supratimo, niekas gerai nežinojo, kaip iš tiesų reiktų elgtis tokiais atvejais. Yra ir kitų didelių klaidų. Nesuprasta iki galo, kad kunigai ir vienuoliai nėra Vatikano darbuotojai, jie yra savo šalių piliečiai. Tad normalu, kad už nusikaltimus turi būti teisiami pagal savo šalių įstatymus. O šventasis sostas neturi jokios galimybės jiems suteikti imuniteto. Kanonų teisė yra painiojama su baudžiamąja teise.
Kalba Vatikano radijas. Laida lietuvių kalba baigėme. Garbė Jėzui Kristui, Laudetur Jėzus Kristus.